Assalomu alaykum. Inson hayoti uchun nimalar yoki kimlar aziz? Inson ishongan yaqin kishiga suyanadi. Odamzoddagi kimgadir suyanish istagi qaydan kelgan? Bu haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Muqaddas kalomning ibtido kitobida shunday yozilgan. O'sha paytda Xudovandi Karim yerning tuprog'idan odamni yasab, uning dimog'iga hayot nafasini pufladi. Shu yo'sinda odam tirik jon bo'ldi. Shunday qilib, Xudo odamni o'z suratida, ilohiy suratda yaratdi. Xudo davom etib, mana, men sizlarga butun yer yuzidagi urug' beradigan o't o'lanning va urug'li meva beradigan daraxtning hammasini berdim. Sizlarga ovqat uchun yaraydi. Shuningdek, tirik joni bo'lgan butun yovvoyi hayvonlarga, ko'k yuzida uchib yuruvchi barcha parrandalarga va yer yuzida harakat qiluvchi barcha maxluqlarga ham yemish uchun ko'k o'tning har turli navini berdim dedi.
Bundan keyin nima bo'lganini bilasiz. Odamzod Xudoga qarshi gunoh qilib, Xudovand bilan munosabat qilishdan mahrum bo'ldi. Inson aslida Xudovand bilan muloqot qilish, unga suyanish va munosabatdan zavqlanish uchun yaratilgandi. Ammo dunyoga gunoh kirib kelgach, bu munosabat buzildi. Biroq odamzoddagi kimgadir tayanib ish ko'rish yoki suyanish instinkti shundayligicha qoldi. Shuning uchun ham insonlar Xudovandga emas, bir-birlariga suyanadigan bo'lib qolganlar. Aslida odamning bir-biriga suyanishi yomon odat emas. Ammo har narsada ham faqat odamga ishonib ish ko'rish va faqat insonning yordamiga tayanish Xudo farzandlari uchun nojoizdir. Xudovandni bilgan inson odamga emas, Xudovandga suyanish kerakligini bilib oladi. Biroq bu narsani u doimo yodida saqlashi kerak. Aks holda dushmanimiz shayton bizni osongina yo'ldan chalg'itadi.
Avvalgi suhbatimizda ya Xudo shohi osonlik Xudoga tayanib ish ko'rgani va buning natijasida Xudoning uning shohligini tinchlik va ostoyishtaylikda saqlagani haqida bilib olgan edik. Ammo bugun xuddi o'sha shoh osonning xatosidan sizlarni boxabar qilishni lozim topdik. Hukmronligining dastlabki 10 yilida Oso Xudovand irodasini izladi. Shu davr uning uchun marhamatli bo'ldi. Afsuski, hukmronligining keyingi yillarida Xudovandga emas, o'zining kuch-qudratiga va atrofidagi shohliklarga suyanib qoldi. Bu uning eng katta xatosi bo'ldi. Uning bu xatosidan biz ham saboq olamiz. Oso Yahudoda hukmronligining 36 yilida Isroil shohi Basha Yahudo bilan o'zining chegarasidagi shahar Rama atrofiga devor o'rnatdi. U Yahudodan hech kim u tomonga o'tmasligi uchun shunday qildi.
Oso esa Damashqda hukmronlik qilayotgan Aram shohiga egamiz uyidagi tilla va kumushlardan hamda o'z xazinasidagi boyliklardan yuborib, Isroil shohi bilan bo'lgan bitimni buzib, u bilan bitim tuzish uchun chopar yubordi. Aram shohi rozi bo'ldi va Isroilga qarshi bo'lib qoldi. Damashq va Yahuda shohi Oso birlashib, Isroilga qarshi hujum qilishdi. O'shanda payg'ambar Xanani kelib, Osoga shunday dedi: "Sen Xudovandga emas, Aram shohiga suyanganing uchun Aram lashkari sening qo'lingdan chiqib ketadi. Biroq sen Xudovandga suyanganingda, u lashkarni sening qo'lingga beradi. Zero Xudovandning ko'zlari yuragi butunlay Xudovandga bog'langanlarga kuch berish uchun qidiradi." U so'zlardan Osoning jahli chiqdi. Albatta-da, kim ham xatosini ko'rsatganlardan minnatdor bo'lardi. Biroq biz esa ularning xatosidan o'rganib, faqat Xudovandga suyanish kerakligini o'rgansak, eng dono kishilar bo'lamiz. Salomat bo'ling.